Окей, қайырлы таң, қалайсыздар? Бұл тағы да Елдар Құдайберген аудиоблогтың кезекті эпизоды. Жартылай автоматтандырылған деп айтайық. Әлі толық автоматтандырылмаған, бірақ кеше мен бұл процесті бастадым. Өте жақсы ойлар бар, өте жақсы бір шешімдер табам деп ойлаймын. Ұсына алам деп ойлаймын, егер қызықсаңыз, осындай аудиоблог жүргізуге, немесе өзіңіздің подкастыңыз жүргізгіңіз келсе, өстіп автоматтандырып. Жай, аудионы жазасың, белгілі жерге апарып саласың, атауын жазу керек шығар, атауын да жазбай қоюға болады негізі, мысалы, менің подкастымда бір сұмдық бір атаулар аз болды, мысалы, соңғы эпизодтарды қарасаңыз, ол жерде жай ғана эпизодтың нөмірі көрсетілген болды. Сондықтан тіпті оның атауын да жазу міндетті емес. Не міндетті? Ол осы аудионың, контенттің болуы міндетті. Қалған нәрселер optional. Ол болуы мүмкін, болмауы да мүмкін, ол міндетті емес. Содан кейін қазір ғана ойладым, мен мысалы қостым да, содан кейін окей дедім ғой. Меніңше бағдарламаны сондай сөзге не істеп қоюға болатын сияқты. Жасап қоюға болады, сен аласың да, окей деген жерден бастап қана ары қарай алатын қылыпшы. Вот, бұйырса, бұның бәрі істеледі ақырындап. Өйткені, өстіп жазып, салып, жазып, салып, өзім жасап жатқан құралдарды өзім... Бұның қызығы сода, мен өзім құралдар жасап жатырмын, мысалы, Direct Flow сияқты құрал, Proxy Feed сияқты құралшы. Мен енді соны өзім қолданып бастауым керек та болды. Басқа ешқандай әңгімесі жоқ. Өзің жасадың, өзің супер ыңғайлы, прикол деп ойлайсың ба? Окей, онда өзің қолдан. Өзің қолдан, адамдармен бөліс. Егер адамдар сен сияқты ойласа, олар да қолданады. Егер қолданғысы келсе. Қолданғысы келмесе, қолданбай қояды. Болды. Ешкімді ешқалай не істемейміз. Қалай айтады? Мәжбүрлемейміз дейді ма? Әдемі дүние кететін сияқты. Сонымен, кеше мен бір нәрсе істедім, оны алдында бір пассажирді алып бара жатқан кезде не істеді, қалай айтады, бір пассажирді алып бара жатқан кезде келген ой. Бізде мына жақта Фигаро террас деген, былай айтқанда көше ғой, террасы көше негізі. Бірақ ол көше бүйтіп айналып барады ақырындап, ондай неге шығады да, төбеге шығады да. И сол төбеге шыққандықтан, төбеге шықсаң, бір өзі бір үш көше бар, Билдри, тағы бір екі көше бар. Сол көшелердің қиылысында, на Лос-Анджелестің даунтауына енді керемет көрініс ашылады. Сөйтіп, бізге келген ой мынандай. Сол жерге барып, адамдарды суретке, видеоға түсіруді ұсынса. Өйткені ол жерге келген адамдар, былай айтқанда, жартылай дайын тұрды олар жа, осындай сұсты қабылдауға дайын тұр. Өйткені олар суретке түсуге келген. Өйткені олар арнайы сол орынды таңдап келген де. Қарап тұрсаңыз, енді плюстар көп ана жердің үшін, мен бұны жаңағы немен, AI-мен көп талқыладым. Қазір бізге тек керек нәрсе, ол тек қана нелер. Мәссә, мен деген ана нелерді, қазақша сөздерді бұтып бастаптым. Дерек керек, дерек, неше түрлі дерек керек. Бару керек күніне бір сағат па отырып, сол жерде қарап, ойланып, қанша адам келеді, қандай реакция білдіреді, сен сөйлеген кезде. Мен кеше түнде бардым, сағат шамамен 12-нің ар жақ бер жағында шығар. Сол кезде бардым, бір жігіт тұрды, и сол ақырындап барып жай сөйлестік. И сөйлестімді, сөйтіп жаңа жігітке сұндым мен. Осылай, мен өзім суретке түсірдім да, и сосын айттым, келсең де түсірейін дедім. И бірақ соның телефонына, ешқандай ақша ештеңе сұраған жоқпын мен. Мен маған жалпы түсіну керек болды, адамдар қалай реакция береді. Сен сөйтіп олармен бір қарым-қатынасқа түскен кезде қалай реакцияға түседі. Сөйтіп өте жақсы болды. Ана жігіт суреттерді ұнатты. Сосын мен қалай ойлайсың енді, қанша тұруы мүмкін мынандай нәрсе деген кезде, өте бір әдемі дүние айтты. Сен дейді өзің шешесің дейді. Сен өзің шешесің деді. И бұл шынымен рас нәрсе да, сен шынымен де адам шынымен өзі шешеді ғой, бірақ шегелеп қалған мемлекеттік баға жоқ қой бұл жерде. Мен мысалы 1000 доллар десем де болады, 100 доллар десем де болады, 10 доллар десем де болады да мысалы. Оны әзірге менің ойым мынандай. Мен бұл нәрсені бастаймын. Бірақ немен қалай дейді? Tips payment деген сияқты, value for value деген сияқты түсінік бар ғой, сол түсінікте жасайын бұйырса. Егер қаншалықты құнды деп ойлайсың, мен жасаған дүние саған, сонша төле деген нәрсені алып келем жүрге. Мысалы, сен мен суретке түсіріп берем, сен мысалы барып досыңа айтсаң болады, досыңа айт, инстаграмыңда отметка жаса деген сияқты. Бір сондай нәрсеге ма апарсақ болады мысалы, өйткені қазір, нақты қазір, ол жерде түсініксіз, ол жерде бірдеңке бар ма, жоқ па, істеуге бола ма, болмай ма деген сияқты. Өйткені мені мазалайтын сұрақтардың бірі ол, окей, хорошо, сен ойлағандағыдай супер жер болса, сен ойлағандағыдай супер сондай суретке түсетін бизнес ашуға болатын сурет, видео түсіретін бизнес ашуға болатын нүкте, бизнес бастауға болатын дейікші, окей, сондай бизнес бастауға болатын нүкте болса, иә, сен ойлағандай. Неге ешкім әлі ол жерде ештеңке істеген жоқ? Міне сұрақ. Менің ең басты қазір ойландыратын сұрақ сол. Мені маған кішкене жаңағыдай күмәндандыратын сұрақ сол. Ол бірінші, содан кейін екінші, мен бұл бизнес туралы дым білмеймін. Ешқашан бұндай креатор бизнесіне кіріп көрмегенмін, біреуге түсіріп беру деген сияқты. Я менде жаңағы подкаст студия, басқа бір продакшндермен жұмыс істеу болды, бірақ ол жерде басқа. Мына жерде толығымен мен жалғыз шетел, сондықтан түсініксіз нәрсе өте көп. Бір жағынан қарасам, бұл үлкен плюс сияқты. Өйткен шынымен, мен көп нәрсе білмеймін, мен нөлден бастап үйренем, и мен қазір көп нәрсені нөлден бастап үйренудің өзін үйреніп жатырмын да мен, былай қарасаңыз. Dynamic Flow неге сондай ыңғайлы, ол инновационный емес, Dynamic Flow ыңғайлы, ол түсінікті. Басасың, осылай болу керек деп, сен Direct Flow-ды бір рет қолданған соң, сен одан кейін басқа подкаст қолданбаларында жазылу процесінен сен деген қиналасың. Өйткен сен білесің, ана жақта мынадан асып түскен жазылу амалы бар. Окей. Сол сияқты, сіз егер бір нәрсе өзіңіздің салаңызда ма жасап көргіңіз келсе, сіз қазіргі бар проблеманы алыңыз. И сол проблеманы қазіргі мүмкіндіктермен шешіңіз. Осы, құпиясы осы. Direct Flow-дың құпиясы осы бұл айтқанда. Біз ескі болғанда қазір бар проблеманы алдық та, бірақ оны ең бірінші рет шешкен кезде технологиялар, адамдардың ойлануы, жаңағы гаджет, анау-мынау деген нәрселер қазіргідей дамып кетпеген еді, да? Байқадыңыз ба? Олар сол кездегі қолда барында дүниемен мәселен шешкен. Сол кезде подкасттарға қазіргідей жазылу норма болған. Қазір ол норма емес. Қазір біз басқа кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Біздің мүмкіндігіміз басқа, біліміміз басқа деген сияқтышы. Осындай нәрсе сіз. Мысал алатын болсаңыз, мен қазір Uber мен Lyft-те жұмыс істеймін. Олар біздің жалпы алғанда 50% ақын алады. 50 комиссиясы 50%. Ол 100% бәрі сол компанияларға кетпейді. Ол жерде жаңағы сақтандыру бар, мемлекетке төлейтін бірдеңке, бықи-чықи, анау-мына бірдеңке. Көп сондай нәрселер. Бірақ кәдімгі көрсетіп қояды, неден қарасаң болады. Uber көрсетіп бастады сондай статистика. Қанша процент құртты клиент, қанша пайызы мемлекетке кетті, қанша пайыз сақтандыруға кетті деген сияқты сондай нәрселерді көрсететін болған. Көрсетіп бастады бұл айтқанда. Сөйтіп, мен ойладым, окей, жарайды, сөйтіп алайық. Сөйтіп көрсетсін, біз түсініп бастайық. оның бәрі дұрыс. Бірақ бәрі бір ондай түсіндіру, анамынау істерден кейін мен бәрі бір 50% төлеп отырмын да әлі. Маған ол түсінгеннен менің жағдайым өзгерген жоқ. Окей, я мен түсіндім. Содан не болыпты деген сияқты да. Мен әлі 50% төлеп отырмын. Енді қараңыз. Бұл Uber немесе Lyft дегендер қандай проблеманы шешеді, иә? Адамды бір жерден екінші жерге жеткізу. Қалай жеткізу? Ішкімге ештеңке істей қоймайтындай қылып жеткізу. Былай айтқанда ше. Сондықтан бұл жерде бәрін алып қараған кезде, бұл жерде бір ғана жұмыс, мен соны таптым, бір ғана жұмыс ең маңызды. Бұл ақшаны беру, ақшаны алу. Басқа жұмыстардың барлығын толық автоматтандырып, бәрін жасап қойып болады. Мысалы, бүтігі болады. Көлік айдаушы мен сияқты қазір independent contractor, ол деген тәуелсіз контрактор дегендей. Тура сол сияқты адамға да айтуға болады. Сен де independent contractorсың. Депші? Көрдіңіз бе? Енді компания мен адам емес, компания мен компания жұмыс істейді. И бұл жерде байланыс деңгейі басқа болады. Бұл жерде қарым-қатынас басқа болады. Көрдіңіз бе? Біз ескі проблеманы алдық та, қазіргі мүмкіндіктермен, қазіргі санамызбен шешіп жатырмыз. Сөйтіп, тура сөйтіп көлік жүргізуді қарайтын болсаңыз, тура сол шешім келеді. Жүргізуші қазір керек емес, өйткені көліктер қазір өздері жүре алады деген шешімге келесіз. Тура сол сияқты, мысалы, нені ойлап көріңіз? Не дейді ғой, мысалы, Google, Яндекс дегендердің жұмысын ойлап көріңіз. Тура сондай нәрсе. Адамдар іздеп бірдеңе табу керек деген сияқты ше. Вот. Жалпы алғанда осындай. Бүгінгі тіп-тіп қазір әңгіме мынандайға баратын сияқты. Бүгінгі бірінші аудиоблогтың бүгінгі бірінші эпизоды деп салуға болатын сияқты. Одан кейін мысалы не? Екінші эпизоды деген сияқты. Бір күннің ішінде мен мысалы бағанаға басында айтқан автоматтандыруды толығымен істеп шықсам, мен күніне бір емес бірнеше эпизод сала аламын. Немесе бірнеше аудиолар жазып, соларды біріктіріп бір эпизод қылып салып тұруға да болады. Сол, әзірге шешім осындай, егер осыдан кейін тағы аудио естіп атсаңыздар, демек мен тағы да бірдеңкелер жаздым деген сөз. Окей, 1-2-3, қазір сағат түскі 2 болып қалды. Мен қазір жұмысқа шығам, бірақ оның алдында бағанаға айтқан нәрселер туралы есілейін. Мен жасап шықтым, сіздер қазір мына аудионы естіп отырсаңыздар, демек бұл екі аудио, екі бөлік жазылған аудионы мен өзімнің компьютерімде жаңағы жасаған бағдарламаның ішіне жүктеп, сол бағдарлама екі аудионы қосып, және оның normalization дейді ғой, дыбыстың ақырын қатты шығуын біркелкі етті деген сөз. Вот. Бұл осы жасанды интеллект кезеңіндегі бір қызық нәрсе. Сен енді барып не іздемейсің, қалай дата? Шешім іздемейсің, сен ол шешімді өзіңе ыңғайлап жасап аласың, жеке өзіңе. Мына осындай нәрсеге ақырындап аттап келе жатырмыз. Мен бұл нәрсені жасап шықсам, кодын ашық салып қоям, GitHub-па сол жерден тауып аласыздар, немесе сайтымнан тауып алсаңыздар болады. Былай жалпы алғанда сондай. Біз осындай кезеңге келдік. Мен мысалы жаңа ProxyFit алдыңғы жылы жасадым, оны мен өзіме жасадым, бұл басқалармен бөлістім. Direct Flow, QRX деген нәрселер де, оларды да мен өзіме жасап басқаларға. Мен бұл нелер арқылы, сайттар арқылы мен алдымен ең басты өзімнің проблемаларым шешкім келген. Сондықтан осылай. Осындай бір қызық кезеңге келіп жатырмыз. Мына жақта бір кішігірім іс бастап көріп отырдым ғой. Соны бүгін тексердім толығымен. Әдеттегі мен ойлағаннан басқаша шықты. Бірақ арғанда бірдеңке бар. Егер арғай қазатын болсам, бірдеңке бар рас.
Сонан кейін соңғы жаңалықтардан маған өте ұнағаны, ол Қазақстан мен Америка арасындағы үздіксіз тікелей рейс. Бұл өте супер нәрсе. Өйткені мынандай болды да, мен қанша адамдармен сөйлесем, осы жақта Қазақстан туралы айтам, бүйтем, олардың қоятын бір сұрағы: қалай жетеміз ол жаққа, қалай ұшамыз, да, осы сұрақты сұрайды. Сондықтан егер Қазақстан мен Американың ортасынан тікелей рейс шықса, бұл деген Америкадағы туристер Қазақстанға барып бастайды деген сөз. Вот, сондықтан иә, алдында осы туралы да бір ойлап қойып едік, сол ойды қайтадан қолға алуға болатын сияқты. Жалпы алғанда сондай, жолдастар. Бүгінгі аудиоблогтың бүгінгі эпизодын осымен тәмамдаймын. Жартылай автоматтандырылған эпизод туралы не ойлайсыздар, қалай ойлайсыздар, жазып жіберіңіздер. Байланыстамыз, естігенше.